Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
În 2023 și în 2024 au apărut în seria de opere Mircea Eliade patru volume. În 2023 două, în 2024 încă două. Este vorba despre Mircea Eliade opere, proza literară, o ediție coordonată de Oana Soare, la editura Fundația Națională pentru Știință și Artă, în colaborare cu Academia Română și evident că stabilirea acestor ediții s-a făcut în colaborare cu Institutul de Istorie și Teorie Literară G. Călinescu, pentru că cei care au lucrat la această ediție fac parte din acest institut. Astăzi am invitat la drept de autor doi dintre cercetătorii care s-au ocupat de aceste volume. Este vorba despre cercetătoarea Oana Safta. Bine, ne-am găsit.
Mă bucur. Mulțumesc de invitație.
Și Petruș Costea.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Sunteți între cei care au făcut notele, au îngrijit textul, au stabilit variantele, v-ați ocupat în decursul anilor de această operă a lui Mircea Eliade, care a apărut în ediții foarte ample, foarte frumoase, ediția critică, de fapt, o ediție critică importantă, necesară, absolut necesară. S-a mai încercat să se facă o ediție critică.
La începutul anilor 90, la editura Minerva, Mihai Dascal a început să scoată o serie de opere Mircea Eliade și, din păcate, au apărut doar două volume. A apărut Izabel și apele Diavolului, 96, și 98, mai 3. Ce are cu totul special ediția lui e faptul că a folosit manuscrise pe care și le fotocopiase de la Biblioteca Universitară, manuscrise care au ars în decembrie 89. Și asta înseamnă că a putut să publice textul primului roman al lui Eliade, Izabel și apele Diavolului, folosind manuscrisul, încât noi a trebuit să preluăm textul stabilit de Mihai Dascal. Și dintr-un singur motiv. Prima ediție folosește o variantă a textului pe care au intervenit prietenii lui Mircea Eliade aflat în țară. Și e cu atât mai important să ai totuși textul scris cap-coadă de Eliade, nu un text unde au fost foarte multe intervenții ale lui Vulcănescu, Noica, Ionel Jianu.
Da, asta înseamnă că a presupus o muncă foarte intensă,
o muncă foarte
grea.
Serioasă. Mihai Dascal era un editor foarte priceput, era redactor la Minerva și cele două volume au avut un redactor pe Daciana Vlăduiu, care din 2001 a fost colega noastră la institut și este omul de la care am învățat toți de la departamentul de ediții critice, cum se face o ediție și tot ce înseamnă situații neobișnuite, stranii. Și în prezent apar situații la care
și
cu care nu te-ai mai întâlnit.
Mai apelăm la ajutorul dumneai și indicații.
Și la fel Mihai Dascal a murit în 2003, dacă nu mă înșel, și avea deja pregătit al treilea volum, dar după ce a murit, acel volum s-a pierdut, nu se știe ce-i cu el.
Să vedem ce avem până acum în această ediție, care a început să apară din 2023 încoace. Avem operele lui Mircea Eliade de dinainte de debut, în primul volum. Da? Apoi, în al doilea volum, avem operele publicate, da? Și am ajuns acum, ce anume, avem...
Păi avem Izabel și apele Diavolului, Lumina ce se stinge, Mai trăi, India, Șantier.
Șantier, în volumul al doilea. Și în volumul al treilea și al patrulea, care sunt apărute de curând, adică în 2024.
Sunt romanele generaționiste.
Din ciclul Întoarcerea din Rai, în ambele, iar primul conține chiar Întoarcerea din Rai și o adenda. Aici o să ne oprim și o să vorbim despre adenda.
Da. Unde avem un manuscris prea puțin cunoscut, care este transcris pentru prima dată, cu o muncă imensă de reconstituire, dată fiind problema grafiei, care ne-a chinuit de-a lungul tuturor volumelor. Avem această variantă omisă din textul definitiv publicat din Întoarcerea din Rai. Ea a fost scrisă la Calcuta în 1931. Eliade mărturisește că păstrează prea puțin din textul respectiv. De ce mi se pare demn de menționat și am considerat că ar fi meritat deja să fie transcris și să atragă atenția specialiștilor? Deoarece sunt destule diferențe, în sensul că plecăm de la onomastica personajelor, personajele feminine, David Dragu iarăși are numele schimbat, oscilații până se fixează la numele definitiv care rămâne în roman. Dar de la această onomastică există multe alte plusuri, cum ar fi elemente care țin de viața cotidiană în interbelic, familia Bali care este descrisă în anumite contexte de viață, anumite serate, anumite evenimente mondene, astfel încât îți poți face o imagine mult mai amplă despre cotidianul din perioada respectivă. De ce spun că a fost o muncă asiduă care s-a întins pe multe luni de zile? Pentru că această redare a manuscrisului, reconstituire, este de fapt o reconstituire. Chiar am numit-o încercare de reconstituire, în sensul că filele nu erau ordonate. Poate de aceea nici nu a mai fost o încercare anterioară de a reconstitui manuscrisul respectiv. Am mers pe legături între cuvinte, am mers pe legături între anumite episoade. A fost foarte greu deoarece Eliade deprindea atunci tehnica contrapunctului și ne-am pus și această întrebare. Ce este ruptură în text și unde se continuă el și ce este de fapt dorința prozatorului, dorința scriitorului? În același timp, tocmai pentru a nu gafa, am zis să oferim și o oglindă a manuscrisului, de aceea l-am și transcris filă cu filă, pentru a se vedea în oglindă ce încercare de reconstituire am propus și care este, de fapt, imaginea de ansamblu a manuscrisului respectiv.
Și manuscrisele, pentru că spuneați că la grafie au fost probleme, cum arată? Cu multe ștersături?
Față de operele de tinerețe, față de primul Eliade, în ghilimele, este un progres în sensul că alternează grafia îngrijită și ordonată, scrisul citeț, cu paginile unde scrisul devine alert, apar ștersături, tăieturi și aici tăieturile e un spectacol al tăieturilor. Putem, chiar ne-am dat seama să reconstituim anumite vârste ale unui text operând pe marginea acestor tăieturi. Pe intervențiile pe care le face, pentru că în multe manuscrise alternează intervențiile cu creion, intervențiile cu creion colorat, intervențiile cu cerneală și astfel putem să vedem vârstele textului respectiv, practic etapele în care el a fost elaborat.
Interesant că el își reproșează mereu că se grăbește, că scrie grăbit și încearcă să definească
aici o să
ce
fac
înseamnă
o
mențiune.
Grăbit. Acum urmează volumele în care vom avea și novelistica și urmărind informațiile din memorialistică legate de elaborarea acestor novele, am găsit un pasaj legat de Pelerina, unde spune că scrie febril sub imboldul inspirației, a doua zi sau la două, trei zile revine pentru a retranscrie și are surpriza de a nu-și recunoaște propria grafie, de a nu-și putea, chiar mărturisește că renunță la câteva pagini pentru că nu reușește să își transcrie propriul scris. Da, era această nebunie a inspirației, dar dincolo de impresia aceasta că scrie cumva d'amblé, că totul îi vine natural, există peste tot nenumărate rescrieri și cizelări și chiar scris în paralel. Este foarte interesant în proiectul de tinerețe Memoriile unui soldat de plumb. Sunt 6 caiete la Biblioteca Academiei Române pe care le-am transcris cu omisiune tensiunile inerente datorate tocmai grafiei și acolo am observat chiar că anumite episoade erau redactate în același timp pe caiete diferite și e foarte greu să le corelezi.
A dat de lucru cercetătorilor de peste timp. Aici sunt, în cele două volume apărute în 2024, sunt opere scrise în 1934 și 1935. Acesta este ciclul Întoarcerea din Rai cu huliganii. Și cu Întoarcerea din Rai și aceste manuscrise inedite, unul este inedit, altul era editat, dar era cu lecțiuni greșite.
Romanul Huligani, în volumul al patrulea, este urmat de o adenda care cuprinde ce s-a păstrat dintr-un ciclu Viață Nouă, abandonat de Eliade undeva în toamna lui 1942.
Ștefania și Viața Nouă.
Deci, este Ștefania, pe de-o parte, început în 1936 și este romanul Viață Nouă, început la fel prin 1936-39, de fapt, mai degrabă, nu este foarte clară datarea lui, doar că la acest roman lucrează intens la începutul anilor 40, când se află în Portugalia. Iar soția lui Nina și Cugiza, fica soției,
da.
Cele două îi dactilografiază manuscrisul. Încât o problemă extrem de complicată a fost identificarea textului de bază, identificarea capitolelor, pentru că o parte din manuscrisul dactilografiat se află în România, la Craiova, o altă parte din manuscris care nu-i dactilografiat se găsește, este o xerocopie aflată la Biblioteca Municipală din București, unde există un fond de Eliade, și apoi sunt alte 5 manuscrise diferite în Arhiva Eliade de la Chicago. Numai că problema uriașă este alta. În catalogul bibliotecii, când au catalogat manuscrisele Iliade, un set de manuscrise se numește Viața Nouă, un alt set de manuscrise se numește Bordei, care este un personaj din roman, un alt set de manuscrise a fost din greșeală catalogat cu numele Apocalips, care este un alt roman abandonat, și un alt set de manuscrise avea numele Manuscrise Neidentificate. Asta înseamnă că noi am plecat având dactilograma de la Craiova, am descoperit ce se află la București, am descoperit primul manuscris de la Chicago, am descoperit al doilea manuscris. Și când ne-am dat seama că lucrurile devin foarte complicate și există manuscrise neidentificate, am cerut să ni se scaneze și au fost extrem de amabili că cei de la Chicago să ne scaneze din manuscrisele neidentificate în speranța că vom găsi ceva ce ne interesează. Și evident că am găsit. Sunt și acolo mai multe vârste ale textului. Unele capitole sunt în mai multe variante, în două variante. Și ce este interesant la acest roman, asta scrie legat și de ce zicea Oana mai devreme, ce scrie în jurnal, își dorește să facă din acest roman un fel de Război și pace românesc, din acest roman Viața Nouă. Și îl dorește să aibă cel puțin 1500 de pagini și când îi dă soției să citească ce scrisese deja, Nina îi spune cam dezamăgită că e foarte plictisitor, iar Eliade scrie în jurnal, sunt atât de încântat ca plictisitor. Pentru că zice, nu mai vreau să scriu roman alert într-un stil așa polițist, detectivistic. Vreau ceva profund care să înainteze greu și lent și după ce treci de 500 de pagini, abia atunci să-ți dai seama de miza textului meu.
Pentru că personajele lui sunt intelectuali. Asta spune Mircea Eliade și pe intelectuali ei cunoști mai greu și au nevoie de multe pagini. Abia după 400 de pagini încep să înțelegi ce e cu personajele intelectuale. Interesantă idee la Mircea Eliade. Ați avut de făcut chiar detectivistică după cât
povestiți. Pentru că romanul ăsta, Viața Nouă, a mai fost editat de Mircea Handoca, dar Mircea Handoca a editat doar cele 7 capitole care se aflau xeroxate la Biblioteca Metropolitană din București. Acel xerox fusese înainte la Mircea Handoca și de la Handoca a ajuns la Biblioteca Municipală. Doar că ce a publicat el cuprinde doar capitolele 25, 27 și 30. Și noi am găsit în plus capitolele de la 1 la 19 Am găsit după aia separat capitolul 20, lipsesc capitolele 21, 22, 24.
Și pentru că sunt și textele acestea cunoscute, Întoarcerea din Rai și Huliganii, putem să ne oprim puțin și la ele, să le spunem celor care ne ascultă ce loc ocupă ele în proza lui Mircea Eliade. Întoarcerea din Rai și Huliganii. Știm că el era încântat de romanul Huliganii, dar ce s-a scris în presă la apariția romanului nu era întotdeauna favorabil acestui roman. El punea Huliganii alături de Mai Trei. Spunea asta în jurnal, poate în jurnal portughez, nu mai știu exact unde am citit. Și lucrurile nu erau chiar așa, adică era un roman, cred, cel puțin din spusele criticilor de atunci, mai puțin izbutit decât Mai Trei.
Și în rândul publicului larg, este clar că Mai Trei a avut un succes în rândul maselor și a fost atracția aceasta pentru Orient după un astfel de roman. Cu siguranță toți se așteptau să meargă pe aceeași linie, ori vine această surpriză a romanelor generaționiste. Eliade mizează, într-adevăr, revine periodic în memorialistică cu însemnări legate de importanța pe care o acordă, chiar spune, voi rămâne în istorie pentru aceste romane. Cu siguranță voi crea tipare, deplângea lipsa eroilor care să rămână în istorie și în memoria cititorului. Spunea că literatura română suferă acut de o asemenea lipsă și speranța lui era că tocmai va crea prin Anicet, prin cei doi frați sau prin David Dragu anumite tipologii ale intelectualului care vor rămâne în memorie și în istorie. Sunt foarte multe interviuri legate de aceste romane și dacă pentru cititorul care urmărește Aparatul Critic toate sunt puse la dispoziție, colega și coordonatoarea Oana Soare a făcut un travaliu imens în sensul în care a reconstituit toate detaliile de la contextul publicării la elementele biografice care
plus
se regăsesc,
plus geneza textului,
cum am spus, toate interviurile din epocă, pentru că toți încearcă să-l tragă de limbă, cine este X, cine este Y, atmosfera din rândul acestui cerc de intelectuali, se pun pariuri, se identifică tipare, inclusiv figurile feminine, cele două personaje din Întoarcerea din Rai, Ana și Una, au un corespondent real între cele două mari iubiri ale scriitorului din perioada respectivă, Nina Mareș și actrița Sorana. Da.
Pe de altă parte, Eliade, legat tot de Huliganii, în 1941 sau 42 la Lisabona, recitește Huliganii. Vrea să-și recitească toate romanele și să-și facă diverse adnotări pentru posibile ediții ulterioare. Ediția a treia a romanului o să apară în 1943. Deci suntem în 41-42 când își recitește romanul.
Care a apărut în două ediții.
A apărut deja în două ediții. Și notează în jurnal, foarte sincer, că romanul îi se pare ilizibil. Îi se pare foarte slab, ilizibil, o plictiseală. Revine după vreo două sau trei săptămâni și scrie următorul lucru. Nu-mi vine să cred. Citesc plin de încântare Huliganii. Este cel mai bun roman al meu și după 150 de ani, din toată literatura română, nu o să mai rămână decât acest roman.
Deci depinde foarte mult în ce moment citim o carte, pentru că putem să avem păreri radical diferite una de cealaltă, prima și a doua lectură. Și scriitorii, bineînțeles că nu fac excepție de la regulă, ba chiar își citesc operele cu mai multă subiectivitate. Se și spune că scriitorii, sau Călinescu cred că spunea, scriitorii nu știu exact ce au scris și cum să își așeze operele și atunci cel mai bine să vină un critic literar. Iar în cazul stabilirii unor texte și în cazul publicării operelor, cercetătorii sunt cei care redau fidel o anumită operă. Deci acestea ar fi volumele al treilea și al patrulea și urmează să apară în continuare. Nu știți exact probabil câte volume vor fi, dar ceva puteți să ne spuneți despre următoarele volume.
Vor fi trei volume de proză literară, o să fie un volum separat de eseistică și o să începem publicistica.
Acolo o să
și
fie.
Și acolo chiar nu ne dăm seama câte volume vor fi. Mai ales că noi vom publica doar articolele lui Mircea Eliade publicate în România. Până la 1944, să zicem, 43 de fapt.
Și următorul volum ce va conține, cel care urmează să apară, poate
urmează
chiar anul acesta?
Romanele publicate de el în roman.
E pregătit deja de tipar, din ceea ce știu.
Sunt romanele și novelele următoare, publicate deci după Huliganii, până în 1943. Deci este vorba de Șarpele, Secretul doctorului Honigberger, Domnișoara Cristina și următorul volum o să cuprindă ceea ce Eliade numea capodopera lui, Noaptea de Sânziene, urmat de un alt șantier la care a renunțat, romanul neterminat Apocalips. Un roman din care Eliade preia aproape o treime și topește, modificând-o, în Noaptea de Sânziene. Pentru prima oară în acest roman Apocalips, Eliade are un singur fir narrativ. E un personaj, Spiridon Vădascra, și capitolele rămase în acest manuscris, toate îl au pe Vădascra personaj principal. Topește anumite părți din viața acestui personaj și le mută în Noaptea de Sânziene.
Geneza unui roman.
Vom avea în volumul în care apar novelele o continuare pentru Secretul doctorului Honigberger, din care Eliade își dorea să facă o novelă de sine stătătoare și să o atașeze lângă Nopți de la Serampore și Secretul doctorului Honigberger. L-a intitulat Postscriptum. Este un epilog în care încearcă o continuare mai mult sau mai puțin explicită pentru misterul care planează asupra finalului din Secretul doctorului Honigberger. De ce mi se pare important de menționat? Deoarece și această novelă a avut impact asupra publicului. Este una dintre cele mai discutate și mai antrenante pentru cititor. Această continuare a fost semnalată de Liviu Bordaș, care în Viața Românească face o analiză, un studiu în care urmărește și elementele biografice în context ideologic. Sunt foarte interesante trimiterile, legăturile cu perioada în care Eliade stă închis în lagărul de la Miercurea Ciuc, cu luptele dintre marile puteri din timpul conflagrației mondiale, ce înseamnă Orientul văzut ca salvare pentru Occidentul corupt și așa mai departe. Vom urmări în Aparatul Critic toate interpretările, iar manuscrisul în sine trebuie spus că a fost spectaculos în sensul că a depășit când credeam că nu se mai poate să dăm peste o grafie mai problematică, mai obositoare. Am găsit această variantă unde am mers mult pe interpretare, dar în același timp ne-am luat și răgazul necesar, timpul necesar pentru a relua manuscrisul respectiv de nenumărate ori, astfel încât să încercăm o transcriere cât mai fidelă.
Pe care au fost problemele
original
aici, comparând cu cele din manuscrisele obișnuite?
Grafia în sine, faptul că avem foarte multe alternanțe de litere indecifrabile, indistincte, în sensul, identifici prima literă, în continuare restul literelor sunt redate printr-o linie orizontală.
Sau litere care nu seamănă cu nimic.
Da. Poți să deduci din context, dar nu ne putem baza numai pe context, este clar, și de aceea și subsolul textului respectiv este foarte încărcat. Avem nenumărate note de subsol în care încercăm să explicăm fiecare propunere pe care o facem în...
Și la fel sunt și extrem de multe prescurtări.
Și acolo pot fi interpretări.
Este adevărat că se vorbește despre o a doua variantă, deci și acest manuscris, acest text a fost transcris de Eliade, dar s-a pierdut, nu a fost identificat nicăieri manuscrisul respectiv. Vom avea și volume tematice legate de această ediție critică, sperăm cât mai multe. Unul este deja în lucru, chiar aproape de tipar, urmează să apară la editura Universității din București.
Prin urmare, în tot lucrul acesta pe manuscrisele lui Eliade, îl și descoperiți. Îl descoperiți altfel decât îl știați?
Și este plăcerea de a avea această bucurie, această onoare de a pune mâna pe manuscrisele în sine, care sunt foarte bine conservate, trebuie spus, adică tot ceea ce există la Biblioteca Academiei Române este într-o stare foarte bună. Caietele în sine sunt spectaculoase, noi am încercat, ați văzut, am dat și imagini, poze, alternanțe între textul în proză cu diferite formule chimice, cu diferite desene reprezentând plantele și multe alte direcții spre care se îndrepta.
Niște portrete la
foarte, foarte interesante. Sunt din linii minimale, sunt niște schițe de portret care trimit la personalități. Îl avem pe Goethe, Papini, Maiore, cu diverse profiluri bărbătești prezente. În...
Da, și mai târziu, un manuscris de la Viață Nouă, de exemplu, este o filă completată doar o treime, cred, și acolo sunt 5 bruioane, 5 încercări de portret și acel personaj pare totuși Nea Ionescu, de care este vorba într-un capitol. Mai ales că e un capitol, capitolul 25, în care un personaj se duce la cursul lui Nae Ionescu și în sală este Ion Moța. Și toată lumea știe că este Ion Moța, toată lumea se întoarce, și băieții și fetele, e un zumzet incredibil și evident apare Nae Ionescu care...
Eclipsează tot.
Eclipsează tot, să zicem, da.
Să zicem. Da, pentru că ar putea să fie identificate în aceste cărți, în aceste volume publicate de Eliade în acei ani, ar putea să fie identificate și împrejurările istorice și faptul că unii dintre intelectuali au mers către dreapta, alții au mers către stânga, puțini au rămas la mijloc, foarte puțini. Și se poate discuta și în acești termeni, dincolo de literatura în sine, dincolo de personaje, dincolo de individualitățile din carte și de poveștile de dragoste care sunt, să zicem, mai vizibile. Se poate discuta și despre contextul general. Da.
Ce aș mai vrea să punctez un singur lucru e faptul că aceste ediții sunt foarte utile pentru memoria unui scriitor. Din două motive. În primul rând, încercăm să stabilim un text cât mai aproape de intențiile autorului, fără actualizări, cum publică editurile care vor să facă bani dintr-un roman sau dintr-altul. Și, pe de altă parte, alt lucru esențial este tot ce înseamnă laboratorul de istorie literară, ca oamenii să-și reprezinte și geneza romanului, când a început să scrie, în ce context, receptarea în momentul apariției, dacă un roman a iscat sau nu controverse, scandaluri. Deci e, pe de-o parte, textul să fie cât mai curat, pe de altă parte secțiunea de note, comentarii și variante când este cazul, pentru a se vedea exact laboratorul complex al nașterii unui text.
Fascinant și pentru cercetători, dar și pentru cititori, într-adevăr, să se vadă un asemenea laborator, ori la Eliade a existat din plin.
Și într-adevăr un travaliu care merge în direcția acestei memorii și a necesității reconstituirii cât mai complexe și profunde. Îmi amintesc, de exemplu, că tot am insistat pe această parte legată de recuperarea manuscriselor, cât de mult de plânge în memorialistică, periodic revine la manuscrisele pierdute, vorbește de lăzi de manuscrise rămase în țară, spune că nopțile îi sunt bântuite de visele în care își regăsește manuscrisele împrăștiate și speranța că le va recupera la un moment dat.
A avut un asemenea destin opera lui, într-adevăr. De multe ori s-a întâmplat să dispară și el lega asta chiar de ideea de destin, Mircea Eliade. Oana Safta și Petruș Costea, vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi de la drept de autor despre această ediție de opere a lui Mircea Eliade și sigur că așteptăm cu foarte mare interes următoarele volume și în mod special pe următorul stă să apară, urmează să fie publicat chiar în 2025.
Mulțumim de invitație.
Mulțumim.